parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Bonvenon, karega aŭskultantoj. En la 693 Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas hodiaŭ ampleksan informbultenon, sciencan temon, cifoje pri kelkaj aspektoj de lingvolernado, pri kio oni laboras en Krakovo. Hodiaŭ ni denove proponas renkontiĝon kun nia antaŭmikrofona gasto. En septembro gastinte en Varsovio, Komisita sekretario de AISO Reinhard Vosmaier. La elsendon tradicie inauguras Inform Bulteno.
Hodiaŭ pasas Internacia Tago kontraŭ Povreco en Pollando solenata ekde 2010. Lige kun ĝi Eurostat publikigis donitaĵojn pri povreco en la Eŭropa Unio. Lau ili evidentigas che en la lasta iaroi la povrezzo en plei signifa grado malcrescis en Pollando. En 2016 pli ol 23% de la uniai civitanoi, tio estas 117,5 milionoi da civitanoi, estis minacitai per povrezzo au la socia excludo. Compare alla 2008 la malcresco de povrezzo en Pollando egalis al 8,6% en Litovio al 5,7% kai en Rumanio al 5,4%. Ekde 2008 la minaco de povrezzo crescis en Greklando je 7,5%, en Kipro je 4,4%, en Hispanio je 4,1%. En 2016 la plej granda risko de povreco kaj socia ekskludo estis en Bulgario pli ol 40%, en Rumanio preskaŭ 39%, kaj en Greklando pli ol 35%. La plej malmulte minacita de povreco kaj socia ekskludo estis Ĉeĥio, pli ol 13%, Finlando, Danlando kaj Nederlando pli ol 16%.
La Monda Banko envivigis programon, kiu helpos en la identigado de personoj dank' al la bita teknologio. 1,1 miliardo da homoj en la mondo oficiale ne ekzistas. Temas pri personoj, kiuj ne posedas person dokumenton aŭ alian oficialan dokumenton, kiu konfirmus ilian identecon. Ili loĝas unuavice en Afriko kaj Azio. Manko de dokumentoj senigas ilin je la sanserva protekto, ebleco ricevi la socian helpon, financajn servojn aŭ klerigon. Laŭ la Monda Banko, inter personoj oficiale ne ekzistantaj pli ol 1 trionon konsistigas infanoj, neniel post la naskiĝo registritaj. Tiu situacio sentigas unuavice en la landoi en kiu okazas ofta truda migrado de personoi.
La kompanio LG Chem Wrocławo ricevis licencon por la ekonomia agado sur la tereno de speciala ekonomia subsfero Wrocław-Kobieżyce. La korea LG Chem, la filio de la konzerno LG, planas el construi tie fabrikon de baterioj por elektraj automobiloj. La fin konstruado estas planita por 2018. La fabriko produktos eĉ 100,000 baterioin jare. Ĝi estos la plej granda ĉispeca fabriko en Eŭropo, en kiu laboros 2,5 miliono dungitoj. Ĝiaj klientoj estos la plej grandaj automobilaj konzernoj. LG planas samtempe establi la esplor evoluigan centron.
Ciam pli da eksterlandaj turistoj vizitas Varsovion. Sume en la nuna jaro temos pri 1,81 milionoj da gastoj, el kiuj ĉiu elspezas meze 445 dolarojn. Fine de septembro Mastercard informis, ke en la rangolisto de la mondaj celurboj Varsovio avancis je 7 lokoj kaj akiris la 16. En la listo estis klasifikitaj 132 urboj de la mondo laŭ la nombro de eksterlandaj turistoj kaj iliaj elspezoj. La unuan lokon konservis Bankoko, la duan okupas Londono kaj la trian Parizo. Ĉiam pli da eksterlandaj turistoj en la pola ĉefurbo estas tendenco notita baze de informoj el la antaŭaj jaroj. En Europo Varsovio okupas la trian lokon inter 36 urboj post Bukureŝto, Lisbono kaj Sofio. Inter eksterlandanoj vizitantaj Varsovion dominas turistoj kaj ne vizitantoj venantaj oficmotive. Tial la turisma apogeo estas notata inter julio kaj septembro. Kreskanta nombro de eksterlandaj turistoj signifas iliajn kreskantajn elspezojn. En 2016 temis pri 777 milionoj da usonaj dolaroj, ĉirkaŭ 2,8 miliardoj da zlotoj. Tio estis je duona miliardo pli ol en la 2015 jaro. Laŭ la prognozoj de Mastercard, la elspezoj de eksterlandaj turistoj en Varsovio nunjare superos 800 milionojn da dolaroj.
En la temp del horora stel, kiam restis del domoj skeletoj, kaj Varsav dronis nur en malhel, dum silentis eĉ la poeto. Revivigis la stratoi, bricodomoi, ruinoi, revenis cefurbon, Varsavai knabinoi. Varsavai knabinoi, jam shikas matene, giu vivas edene, char belas la mond. Varsavai knabinoi, el spesas la monon, por robo, por kino, por silca u cretono. Excusu knabinoin, Varsavain knabinoin, char ilia ec se folai. Amon havas unu solan sur fundo del cor. La 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 la. Se promeni vi ŝatas tre, tra Varsavo, tra ĝiaj korsetoj, vi rimarkas kaj sentas tuj, ke vi fariĝas kiel poeto. Vi eraras la stratojn kaj vin kaptas fascino, char cie circave Varsavai knabinoi. Varsavai knabinoi jam shikas matene, giu vivas edene, char belas la mond. Varsavai knabinoi el spesas la monon, por robo, por kino, por silca u cretono. Excusu knabinoin, Varsavain knabinoin, char ilia ec se folai. Amon havas unu solan sur fundo del cor. Amon havas unu solan sur fundo del cor.
Sia tempe tre populara canzono pri la Varsavaj knabinoj kreiĝis en la 1965 jaro. La Esperanto tekston por ĝi verkis Andrzej Petten. Daŭrigante la Esperanto-elsendon, ni proponas sciencvultenan temon. Kun kio ligiĝas la lingvolerna talento? Kio okazas en la homa menso, kiam la unuan fojon homo aŭdas fremdlingvan vorton? Kiel? Iui lernas fremdajn lingvojn facile, dum por aliei tio signifas seriozan penadon.
Evidentiĝas, ke tiaj faktoroj kiel impresiĝemo je la parollaŭto kaj sonalteco, familiariĝo kun la sonado de koncerna lingvo, aŭ eĉ la kapablo ignori informojn sengravajn, influas niajn lingvolernajn kapablojn. Laŭ ĝisnunaj esploroj de doktorino Marta Marecka el la Jagellona Universitato en Krakovo, rezultas, ke komence por parkeri novajn vortojn, povas gravi la kapablo rimarki ŝanĝojn en la sonlaŭto kaj sonalteco. La parolon eblas nome dividi, analizi laŭ malgrandaj sekvencoj, konsiderante la ĵus menciitajn kapablojn. kai kvankam en nia unua gepatra lingvo, la dividado de parolo je vortoi, fonoi, silaboi, shainas esti afero natura, la proceso estas pli complica.
Fonoi surta volidas, kion illustras la acustica graficajo de la parolo, presentigianta kiel son muro. En la gepatra lingvo ni dekomence lernis kiel rilati al ĉi tiu sonmuro, sed kiam ni lernas sonmaterialon en tute fremda por ni lingvo, la parolsonoj kunfandiĝas.
Laŭ la pola sciencistino, laboranta pri la projekto Individuaj kognokapabloj kaj alproprigado de la vortprovizo de la dua lingvo, lernante la duan lingvon en la komenco la audatajn eldirojn, ni dividas je malpli grandaj segmentoj, uzante akustikajn indikojn. La demando estis, ĉu personoj pli impresiĝemaj je la son alto kaj son laŭto, pli facile en la komenca fazo lernas la fremdan lingvon. La enkondukaj esploroj elmontras la ekziston de tia ligo.
Krome en la komenca etapo de la lingvolernado, ofte grandan problemon creas la reguloi de la propra gepatra lingvo. Ni gvidas nin per giei concretei principoi, en cui exemple unu grupigio de consonantoi estas acceptebla, familiara, dum la alia ne. Dum la lernado de la fremda lingvo, aperas la fenomeno de transigo, disde kiu estas iom malfacile distanciĝi. Ĝi konsistas el la pruntepreno de leksiko, gramatikaj konstruoj, akĉento el la gepatra lingvo.
Aktuale la esploroj koncentriĝas pri tio, kiel la kapablo ignori ne esencajn informojn, do la principojn de la gepatra lingvo, faciligas la lernadon de nova lingvo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Nia antemikrofona gasto estas la komisiita sekretario de Akademio Internacia de la Sciencoj Reinhard Fössmeier dum la 34 sus de AISO San Marino en Varsovio en septembro 2017 okazis ankaŭ lekcioj de profesoro Reinhard Fössmeier enkondukantaj en logikon. Sed fakte temis pri tuta aparta branĉo de logiko.
Temas pri la formala matematika logiko, kaj konkrete mi parolis pri la tiel nomata propozicia logiko, kio estas formala sistemo, ene de kiu eblas fari pruvojn, formalajn pruvojn, kiujn eĉ komputilo povus fari. Tamen tiu kurso okazis ne en la matematika, sed en la filozofia sekcio. Kaj tio havas tradicion ĉe AISO, ĉar eĉ la bedaŭrinde forpasinta kolego Angstl, iam dekano pri filozofio, kiu havis ankaŭ matematikan doktorecon, iam faris tiujn kursojn en la filozofia sekcio, kaj la ideo estas, ke ĝuste filozofo povas profiti de la matematika logiko, malpli pro tio, ke ĝi utilas al li en filozofia pensado, sed pli pro tio, ke ĝi montras la limojn de formalaj sistemoj. Ne matematikistoj foje ne havas imagojn, kion matematiko povas fari kaj kion ne. Kaj unu el la taskoj de tiu kurso estas ĝuste montri, kie estas la limoj de formala logiko kaj kion ĝi ne povas fari. Tio unue donas al ni impreson, kiom malgranda estas eble la insulo de la scio en nia oceano de nescio, kiu ĉirkaŭas ĝin. Kaj due, eble povas servi por akiri iun certan sciencan modestecon, kiu foje estas utila, kiam oni atakas novajn problemojn.
Ĉu formala logiko povas havi aplikon praktikan?
Ĝi sendube havas aplikon, kaj unu el la eble plej gravaj aplikoj estas en la programado de datenbankoj. Ĉar normalaj tiel nomataj rilatumaj datenbankoj estas demandataj en iu lingvo, kiu baziĝas sur la matematika logiko. Ekzemple, se vi havas tabelon kun landoj, kie ĉiu lando havas areon, ĉefurbon, kontinenton, loĝantaron kaj tiel plu, tio povas esti en iu tabelo. Kaj vi povus ekzemple demandi, donu al mi ĉiujn landojn, kiuj estas en Sudameriko kaj havas pli ol 20 milionojn da loĝantoj kaj estas pli grandaj ol mi ne scias. Tiuj du vortoj kaj kiujn mi uzis, tio estas ĝuste logikaj operacioj. Fakte por fari sensohavajn demandojn al tia datenbanko, oni devas iomete kompreni la matematikan logikon.
Kaj vi havis ne sole bonan frekventecon de viaj lekcioj, sed ankaŭ vi havas kuraĝulojn, kiuj subiĝis al la ekzamenoj.
Yes,
kion vi povas diri pri tiuj ekzamenoj?
Jes, AISO ofertas principe al ĉiuj kursoj tiel nomatajn kursfinajn ekzamenetojn, ni tiel diras por distingi ilin de la studfinaj ekzamenoj, kiujn oni faras por ricevi diplomon. Per tiuj kursfinaj ekzamenetoj oni akiras tiel nomatajn studunuojn aŭ studpoentojn, kiujn oni povas uzi en sia studado, ĉar por studi ĉe AISO necesas akiri tiajn poentojn, kaj AISO havis tian sistemon jam antaŭ la tiel nomata Bologna sistemo, per kiu la internaciaj universitatoj starigis komunajn kriteriojn. AISO havis ilin jam iomete antaŭe.
Kio estas gratulinda? Mi demandis pri la ekzamenoj, ĉu koncernatoj sukcesis?
Jes, efektive mi havis du kuraĝulojn, kiuj kuraĝis fari la ekzameneton, kaj ambaŭ sukcesis kun bona aŭ eĉ tre bona rezulto.
Mi volas gratuli al vi, ke tiuj ĉi varsoviaj prelegoj, varsoviaj lekcioj en septembro estis ne sole bone frekventitaj, sed ankaŭ alportis pruvon pri la sukceso de via laboro ĉi tie. Kaj mi tre ĝojas, ke ni havas la okazon renkontiĝi antaŭ nia mikrofono okaze de la 34 SUS. Ne temas pri la jubila sesio, sed pri la sesio kio okazas kvazaŭ riverence al la jubilo, centa mortodatreveno de Zamenhof. Kaj mi ŝatus demandi vin iomete pri la historio de AISO San Marino, kun kiu eble ne de la komenco, sed tamen de tre fruaj jaroj vi estis ligita, vi estas orda profesoro de la akademio. Do, kiom eblus diri?
Do, oni povus diri, ke AISO praktike eklaboris en 1983, sed tio estis ne oficialaj preparaj laboroj, kaj la vera fondo okazis en 1985. Se oni alkalkulas tiujn du jarojn, dum kiuj jam okazis ekzemple studadsesioj en San Marino, oni povas nun diri, ke estas nun 17 jaroj en la 20 jarcento, kaj 17 jaroj en la 21 jarcento. Do, oni havas 34 jarojn, kaj ankaŭ estas en SUS 34.
Tre bella combina. Yes.
Kio igis kelkajn supozi, ke ĉiu jare mezume okazas unu SUS, sed fakte estas iom pli, ĉar en ĉiu lando, ĉiu nova lando de AISO, la unua SUS ne ricevas numeron. Ĝi estas simple la unua SUS en tiu lando. Kaj do, ni estas efektive iusence en jubilea sesio, ĉar estis 6 tiaj landoj, do nun estas 40 SUS. Quancam ĝi nomiĝas SUS 34.
No, tio estas tre bela koincida informo, ĉu ne? Sed mi ankaŭ ŝatus kelkajn vortojn, ke vi dividu kun ni pri via propra kariero, ĉar fakte ŝajnas, ke oni nun kvazaŭ forgesis pri tio, ke AISO efektive estas tiu altlernejo, kiu ebligas akiri la sciencajn gradojn. Kaj malgraŭ tio, ke vi viajn bazajn sciencajn gradojn akiris ne lige kun la uzo de internacia lingvo, sed tamen poste vi iomete ankaŭ povis profiti de tio, ke vi estas membro, ke vi tre frue estis invitita al la akademio.
Vi tute pravas, jes. Do, mi doktoriĝis en renoma germana universitato, la Teknika Universitato de Munkeno. Tio estis ĝuste ĉirkaŭ la tempo, kiam fondiĝis AISO. Kaj kiam mi aŭdis, ke eblas adoptigi sian titolon en AISO, kaj tiel kvazaŭ pruvi, ke ĝi estas internacinivele komparebla, mi faris tion, mi do devis prezenti ekzamenan prelegon ĉe AISO, mi devis havigi kopiojn de miaj ekspertizoj kaj tiel plu, devis traduki resumon de mia disertaĵo kaj tiel do ricevis diplomon, ke mia titolo germana estas ankaŭ laŭ la niveloj de AISO. To estas la sama titolo tamen. Kaj kiam la tiama prezidanto de AISO, Helmut Günther Frank, kiu estis la fondinto, kiam li aŭdis, ke mi jam faras pliajn esplorojn, li faris al mi la proponon, ĉu vi ne volus habilitiĝi ĉe AISO. Kaj do, kvin jarojn poste mi ellaboris disertaĵon en du lingvoj, Esperanto kaj la germana, kaj presentis novan ekzamen prelegon kaj la honorinda ekzamen komisiono de AISO efektive akceptis ĝin kaj kalkulis tion kiel habilitiĝon ne nur sed ĉar mi prezentis aldone kurson mi ricevis ankaŭ la titolon de plenrajta docento kaj tio estas la unua ŝtupo kiu permesas propra iniciate sen iu plia permeso prezenti kursojn dum SUS. Tion rajtas fari nur la plenrajta docento kaj la profesoro de AISO.
Sed vi ankaŭ estas profesoro.
Intertempe mi estas profesoro, jes. Tio estis iomete nekutima afero, ĉar la plej multaj profesoroj de AISO estas ankaŭ profesoroj en aliaj universitatoj, kaj mi tiutempe ne estis. Sed Frank diris, ke li tre ŝatas mian laboron kaj ebligis al mi tion. Pretere lige kun tio mi ankaŭ ricevis honoran profesorecon en la Universitato de Sibio en Rumanio, kie mi regule prezentis kursojn, kaj do ĉar honora profesoreco estas kalkulata kiel egalvalora kun orda profesoreco, nur sen salajro, do iu sense mi nun estas ankaŭ profesoro ekster AISO.
Do, gratulon, sed ni kvazaŭ ĉirkaŭiras la demandon pri via profesio.
Yes. Do mi dum 10 jaroj post mia diplomo ankoraŭ laboris en universitatoj, du malsamaj. Tiam mi tamen preferis transiri al iom pli praktika agado, kaj fariĝis tiel nomata informatika konsilisto. Mi laboris por du diversaj firmaoj, unu dum 10 jaroj kaj unu dum 10 jaroj, kaj de kelkaj jaroj mi estas memstara konsilisto, kaj quasi mi estas mia propra estro. Mi havas etan unu personan firmaon.
Ĉu la servojn de via firmao povas uzi ankaŭ esperantistoj?
Povas teorie. Mi eĉ havas mian profesian profilon. Mi proponas en 3 lingvoj, la germana, Esperanto kaj la angla. Kaj unu foje mi ĝis nun povis utiligi ĝin en la esperanta formo, ĉar la esperanta centro en la Ŝuthofen interesiĝis pri io tia. Finfine tamen ne okazis la kunlaboro, sed ni dum iom da tempo diskutis ĝin kaj ili ekzamenis, ĉu mi povas servi al ili. Fine tamen montriĝis, ke ne.
No, bone, sed tio ne signifas, ke la pordo estas fermita.
Certe ne.
Kaj se niaj aŭskultantoj scias, jam memoros vian nomon kaj eventuale povos uzi viajn servojn. Bone, sed ni revenu al AISO, kie vi ankaŭ estis dum tre multaj jaroj sekretario.
Mi estis dum 20 jaroj senatano. Sekretario mi estis pli mal pli dum la lastaj 8 el tiuj 20 jaroj. Antaŭe estis aliaj sekretarioj.
Kian opinion vi havas pri la evoluo de AISO San Marino? Kial okazis, ke subite kvazaŭ la informoj pri la aktivado estis malkreskantaj? Ni sciis pri kelkaj sesioj, kiuj estis en Bydgoszcz, laŭ mia memoro.
Fakte Pollando estis la unua lando ekster San Marino, kie okazis SUS-oj. Necesas diri, ke dum la unuaj 20 jaroj la laboro de AISO estis tre tre forte ligita al la persono de Helmut Günther Frank, kiu ne nur estis bona organizanto, sed ankaŭ dediĉis egan energion en tiu projekto. Kaj la agado ĉiam estis duflanka. Unu flanke ni provis interesi esperantistojn pri scienco, ekzemple dum universalaj kongresoj prezentante kursoj kaj prelegojn. Sed la ĉefa ideo de Frank estis ĉiam interesi sciencistojn pri Esperanto. Do li invitis kolegojn, kiujn li konis, partopreni en SUS-oj post nur 2-taga enkonduka pasiva Esperanto-kurso. Kaj montriĝis, ke efektive la plej multaj post tiuj 2 tagoj povis iomete sekvi la SUS-programon, la kurson kaj la prelegojn, kaj Frank esperis, ke tiel li sukcesos allogi pliajn aktivulojn al AISO. Bedaŭrinde tio sukcesis nur en ege malmultaj okazoj. Kvankam tiuj homoj ĝenerale diris, ja tiu bonege funkciis, vere post 2 tagoj mi povis kompreni, ili preskaŭ neniam revenis la sekvan jaron. Do, bedaŭrinde tiu tre bela ideo, interesi sciencistojn pri Esperanto, en la praktiko ne bone funkciis. Laŭ la instrumenta uso de Esperanto, jes, laŭ la motivado ne. Kaj kiam Frank malsaniĝis, kai ne plu povis aktivi en ISO, estis tiel ke tiu terura energio kiu estis malanta tiu projekto ne trovis plenan kompenson. Neniu vere povis transpreni lian lokon, kai tial ISO pli koncentriĝis al la alia flanko, nome interesi esperantistojn pri scienco, tiu daŭre plu funkcias, sed la elradiado al la ekstera scienca mondo considerinde malkreskis pro neceso.
Sed non ŝajnas ke venis bazaŭ nova etapo en la evoluo de ISO.
Sendube per la nia nova prezidanto profesoro Amri Vandel, kiu estas prezidanto nun de unu kaj duona jaroj, venis plia energio en ISO, sed tiu energio ankaŭ precipe direktiĝas al la esperantista flanko, kiu ne estas miriga. Vandel estis serrano de UEA, evidente tie li havas siajn konektojn kaj rilatojn, kaj revivigi tiujn aliajn ideojn, kiujn ni havis, estas ankoraŭ tre malfacile.
Ĉu unu el la paŝoj tiu direkte ne estas la kunlaboro kiu jam okazis kun la Varsovia Altlernejo, kaj nun kvazaŭ estas ŝancoj pri revigliĝo de la kontaktoj.
Jes, tiu sendube estas ŝanco, kaj ni esperu, ke ambaŭ flankoj sukcesu utiligi tiun ŝancon. Se tiu funkcius, efektive tio estas grava paŝo por ISO.
La antaŭ mikrofona renkontiĝo kun komisita sekretario de ISO por la 34a studsesio en Varsovio, profesoro Reinhard Vosmaier, finas nian nunsemajnan mardan Esperanto-elsendon. Kun la espero legi viajn reagajn komentojn kaj opiniojn, gesinjoroj, kaj anticipe dankante pro via sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-strekoto, ni finas nian renkontiĝon, invitante por nia laŭvica Esperanto-elsendo la plej proksiman vendredon. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.